14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Bojana Žižić. Ovakvom i drugom popularnom muzikom osvojio je najširi auditorijum James Galway, pravi showman, pa zato i retka zvezda među flautistima, ali i veoma ozbiljan umetnik, u što ćemo se uveriti danas u emisiji koju mu posvećujemo. Ovaj muzičar, veoma vešt i u svetu marketinga, uvek ima publiku i sledbenike, uprkos tome što konzervativni profesionalci sa negodovanjem gledaju na njegove mnogobrojne promotivne akcije i ponašanja. Sir James Galway uvek pobuđuje veliko interesovanje, i to ne samo kao vrsni solista, nego i odlični komunikativni pedagog. Njegovi kursevi i majstorske radionice okupljaju veliki broj mladih muzičara, koji mogu neposredno da se upoznaju i sa Galvajevom metodom skala, načinom vežbanja koji je razvio iz sopstvenog iskustva i koji rado prenosi na učenike.
Here's how I practice B flat. It might give you some idea why we practice B flat and how to do it. Just get the embouchure in the right position to play it in tune by getting the fifth and the octave right. I just realized when I was doing that B flat scale thing that some of you are not that advanced, and I want to help you to play this scale better than you can. You know, it doesn't take long to do this, and here it depends how you go about it. And I'm a great one for breaking things down into little pieces and fitting them all together. You got your B flat, right? Then you go. Then you go. Then. You know, I put that A natural in at the bottom so we could land on a B flat on the beat. And there you have your B flat scale. I think this is easy, you know. And you don't want to be put off by anybody telling you it's difficult. Don't practice too slow. You have to practice so that your own natural intelligence will appreciate what you're doing. You don't have to go slow. You know what I mean? Dozy. But you can do it. I know you can all do it. And I know that B flat is an important scale for the band. And I think your band director would be very happy if you guys all turned up. playing B flat like me. Okay, go to it.
Čuli ste kako izgleda deo jednog časa i uvežbavanje B-dur skale Jamesa Galveja, koji je do savršenstva razvio ne samo svoj talenat, nego i ono što se naziva scenskom personom. On je u stanju da publiku privuče i veže i najhermetičnijim repertoarom. I svojim stilom dopire do najšireg slušalačkog kruga. Galvej je prava moderna zvezda, svesna moći marketinga i zato spremna na najrazličitije muzičke izlete i ekstravagantno ponašanje, ali je isto tako i vrhunski umetnik, jedan od najboljih flautista našeg doba. On je čovjek koji je u koncertne dvorane i prodavnice ploča klasične muzike doveo milione novih ljudi, pišu o Galveju kritičari, a on sam izjavljuje da može da bude u koncertnoj sali sa pijanistom i da ne odsvira, na primjer, nijedno Mozartovo delo, a da ipak ima publiku. Mogu da izvedem najmoderniju kompoziciju, najgrozniji komad, a koncertna dvorana će biti puna i ljudi će je razumeti, kaže on. Čovek medija, Galvej je ipak i pre svega izvrsni flautista i vrhunski solista, kome zato posvećujemo današnju emisiju. Na početku ga slušamo u izvođenju Telemanovog koncerta u D-duru. Prvi stav svira sa zagrebačkim solistima.
Thank you.
James Galway je jedan od retkih koji u potpunosti shvata svoju umetničku snagu i nepogrešivo je upotrebljava u cilju popularizacije muzike, ali i kao sredstvo za sopstvenu promociju. Otuda se na listi njegovih snimaka i na programima njegovih koncerata mogu naći, jedno uz drugo, neko Mozartovo ostvarenje i varijacije na čuveni šlager Pevajući na kiši, na primer. I baš ovaj je Galway čak smelo ubacio, iako neuspešno, između dva stava Mozartovog koncerta na jednom nastupu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne biva se da radi popularizacije muzike posegne za najvećim banalnostima. Veoma često izvodi dela iz oblasti popularne muzike, a poznata je njegova saradnja sa Mancinijem, čije mnoge filmske teme izvodio i snimio. Jednu od njih, temu za film Pink Panther, čuli ste na početku emisije. Kompakt disk sa japanskom muzikom, Keltski minstrel, hitovi, The Best Of, Meditacije, Tango del Fuego, Moji prijatelji, Muzika za moje male prijatelje ili Moja čarobna frula, deo su onog repertoara kojim James Galway obezbeđuje široku popularnost. Tu sam muziku slušao čitavog života, kaže Galway. Kao dete sam imao ploču Fritza Chryslera sa delima Benjamina Godara i sa pevačem Johnom McCormackom. Mnogo ljudi je radilo takve stvari tokom karijere, kaže on. Transkripcije aranžmani se također nalaze na repertoaru Jamesa Galveja, koji je snimio i ciklus Godišnja doba Antonija Vivaldija, pravdajući to praksom onog vremena, koja je podrazumevala prilagođavanje postojećem izvođačkom aparatu. Strast, emocije u nekom muzičkom delu su uvek isti, bez obzira da li sviramo, pevamo ili aranžiramo, kaže on. Sir James Galway i zagrebački solisti su izveli koncert iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija, koncert sa naslovom Zima. Mislim da ozbiljnu muziku izvan baroka ne bih aranžirao, izjavljuje Galway, precizirajući šta misli pod terminom ozbiljna muzika, jer snimio je između ostalog i Hačaturjanov koncert za violinu u aranžmanu za flautu. Ovu transkripciju je u cilju obogaćenja flautskog repertoara uradio još Jean-Pierre Rampal, verovatno najveći flautista 20. veka. Međutim, Galway je napravio sopstvenu verziju. Hačaturjan je dopustio Rampalu da aranžira njegov koncert, ali on samo odsvirao violinsku deonicu, nije ništa aranžirao, tvrdi Galway. Morate da učinite da instrument za koji pravite transkripciju zvuči spektakularno. Morate sebi reći, ovome ću posvetiti mnogo vremena. U protivnom, zvučaćete kao i svi ostali.
Thank you.
Bio je ovo treći stav Hačaturjanovog koncerta za violinu i orkestar u transkripciji za flautu. Solista je bio Sir James Galway, a Kraljevskom filharmonijom iz Londona dirigovao je Myung Woon Chung. James Galway je rođen u Belfastu 8. decembra 1939. godine. Studirao je na najuglednijim školama, na Kraljevskom koleđu i Guildhall školi u Londonu, kao i na Pariskom konzervatorijumu. Sve do 1975. delovao je pre svega kao orkestarski muzičar i ovaj deo njegove karijere bio je također briljantan, ali kratak, sa čestim promenama mesta. Kada odlučim da odem, onda to činim veoma brzo. Davao sam otkaze posle samo godinu dana. Nisam želeo da svoju karijeru završim u orkestru, kaže Galway, koji je bio član nekih od najboljih ansambala ne samo u Velikoj Britaniji. Od Duvačkog orkestra Kraljevskog Šekspirovog pozorišta u Stratfordu, orkestra Sadler's Wells opere, Kraljevske operske kuće u Londonu, BBC simfonijskog orkestra, Londonskog simfonijskog orkestra, u kome je tokom 1966. bio i prvi flautista, a isto mesto zauzimao je i u Kraljevskoj kao i u Berlinskoj filharmoniji. Česte promene mesta i odluku da ne deluje kao orkestarski muzičar, Galway obrazlaže delimično i politikom u ansamblima. Možete li da zamislite kako izgleda u Berlinskoj filharmoniji kada Herbija, misli na Karajana, guraju u različitim pravcima razne diskografske kuće? On je loše raspoložen, zdravlje mu strada, a na njega se sručuje gomila novinara pitajući ga, na primer, šta misli o Sabini Meyer, o ovom ili onome, da ne pominjem ostale skandale koji se dešavaju u pozadini, dodaje on. Čini se, međutim, da su pre svega temperament i velika individualnost Jamesa Galwaya bili u neskladu sa autoritativnom ličnošću Herberta von Karajana, za koga on nema mnogo lepih reči. Orkestar je zapravo bio impresivniji od samog Karajana. Ponekad sam imao osjećaj da on nije mnogo doprinosio izvođenju i da je muzikalnost orkestra bila izgrađena i pre njega. Ansambl je u ostalom već vodio jedan od dirigentskih velikana, Furt Wengler, izjavljuje Galway, koji još za vreme rada u Berlinskoj filharmoniji započeo solističku karijeru, iznajmljujući koncertne prostore u kojima je nastupao. U Londonu ste to mogli da uradite u South Banku i da automatski dođete na poštansku listu koncerata, a naši koncerti su bili rasprodati, svedoči Galway. Već tokom prve godine, nakon što je napustio Berlinsku filharmoniju, Galway je snimio 4 ploče za RCA i održao 120 koncerata. Tako je dakle počeo solističku karijeru koja je značila prekretnicu u svetu flaute.
Thank you.
Bio ovo i odlomak trio sonate broj 3 Johana Sebastiana Baha. James Galway je svirao uz Kyungva Chung, Filipa Mola i Moria Welsha. James Galway, muzikalan, tehnički besprekoran, smeo u muzičkim, ali i u svim drugim odlukama, sproveo je malu revoluciju u svetu flaute. Osim što je, zahvaljujući njemu, znatno obogaćen repertoar za ovaj instrument, on je postavio nove standarde u odnosu prema flautistima. Ako je Jean-Pierre Rampal probio led i pokazao da flautista može imati solističku karijeru, iako ne postoji literatura 19. veka za ovaj instrument, Galway je dokazao da se može nametnuti ne samo kao flautista, već i kao ličnost. Njegov originalni imidž sa uvek nasmejanim licem veseljaka, đavolka i slično, kako ga opisuju novinari, samo mu obezbeđuju široki auditorijum. Mnogi njegovi postupci doživljavaju se kao kič samoprezentacija, uključujući i ponekad začuđujuće banalne izbore repertoara. Međutim, to su za njega samo sredstva za promociju flautske umetnosti. Osim popularnih, zabavnih programa, učestvuje u značajnim muzičkim aktivnostima. Tako je na sasvim volonterskoj osnovi angažovan kao predsjednik neprofitabilne organizacije Flute Vize, koja podržava mlade flautiste i poklanja instrumente siromašnim studentima i hendikepiranim mladim ljudima. Ipak, slava i ugled Sir Jamesa Galwaya prevashodno počivaju na njegovom visokom profesionalizmu, muzikalnosti, virtuozitetu i, naravno, ozbiljnom repertoaru. Na standardnim delima Johana Sebastiana i Karla Filipa Emanuela Baha, Beethovena, Schuberta, Mozarta, Debussija i mnogih drugih, ali i na savremenom repertuaru prema kome ima poseban afinitet. Zahvaljujući upravo Jamesu Galwayu, znatno je obogaćena literatura za flautu, jer izvođački kvalitet i smelost ovog umetnika privlače savremene autore da za njega komponuju. Galway je pre 10 godina svom menadžeru čak dao listu koncertantnih dela koje bi želeo da svira u narednom dvogodišnjem angažmanu, a na toj listi nije bilo ni jedne kompozicije koja je nastala pre 1900. godine. No mi ga sada slušamo ipak u klasičnom repertoaru, izvešće nam Andante Wolfganga Amadeusa Mozarta, a gudačima Lucernskog festivala diriguje Ralph Baumgartner.
Thank you.
James Galway i gudači Lucernskog festivala pod upravom Ralfa Baumgartnera izveli su Andante Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tehnička besprekornost, sloboda i lakoća sa kojom prelazi iz klasičnog u pop repertoar, originalnost i lični pečat koji se probija kroz muziku, učinili su Galvaja velikom zvezdom, u rangu koji je do njega bio rezervisan samo za klavirske i violinske virtuoze. Njegova muzička misija se međutim ne završava samo na sviranju. Galvaj redovno dakle drži majstorske kurseve, učestvuje u televizijskim emisijama o muzici, kao na primjer u čuvenoj seriji BBC-a Muzika u vremenu. 1978. godine je napisao autobiografiju, a autor je poglavlja o flauti u međunarodnom muzičkom vodiču. Odnedavno se bavi dirigovanjem i angažovan je kao gost dirigent ansambla London Mozart Players. Svojim mnogostrukim delovanjem, uključujući i ona koja ne nailaze na odobravanje stručnog dela muzičke javnosti, pomerio je granice flautske umetnosti u svakom smislu. I njegovi koncerti su zato uvek rasprodati, a njegova diskografska izdanja dostižu ogromne tiraže. Za zasluge je više puta nagrađivan, a čak dva puta ga je odlikovala engleska kraljica. Postavio sam standarde koji su meni postavili Heifetz i Horowitz. Mislim da sam inspirisao puno dece da urade nešto mnogo bolje sa flautom. Standardi su definitivno postali viši kao rezultat snimaka koje sam ostavio, izjavljuje Galway i samouvereno dodaje. Pritom, znam ko je dobio najbolje parče. Ja. Na kraju današnje emisije, James Galway će nam izvesti Sicilijanu iz koncerta u D-duru sa Verija Mercadantea. Venecijanskim solistima diriguje Claudio Scimone. Moje ime je Bojana Žižić.